یہ آکاش وانی داس نگر سٹیشن ہے، ہوں تھی خبریں سنو، پہلے گرد کچھ خاص خاص خبریں تے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا جی سیون سربراہ چوٹی کانفرنس کا خطاب، دورہ اٹلی دے دوران عالمی رحمان نال بھی کر سن ملاقات، لوک سبھا سپیکر دا اوسی 26 جون کو انتخاب، اجیت دوال ایک اور مدد واسطے قومی سلامتی دے مشیر تعینات، تے میلا کھیر بوانی دا جوش و خروش دے نال اہتمام، تل ملا گاندربل بچ کشمیری پنڈتوں دی بھاری تعداد دی حاضری۔ ہن خبراں تفصیل نہ سو۔ وزیر اعظم نریندر مودی اج اٹلی دے اپولیا بچ جی سیون آوٹ ریچ چوٹی کانفرنس بچ شرکت کر رہے ہیں۔ وہ اٹلی دی وزیر اعظم جارجیا میلونی دی دعوت اتے کل رات اٹلی پہنچے۔ اس اجلاس بچ بھارت کو ایک آوٹ ریچ ملک دے طور ٹاکے گیا ہے۔ اپنے دورے دے موقع تے نریندر مودی جی سیون دے رہنماواں آوٹ ریچ ممالکاں تے بین الاقوامی تنظیماں دے نال دو طرفہ میٹنگ تے گل بات بھی کر سن۔ وعدہ رہا مسلسل تری مدت واسطے عہدہ سنبھالنے دے بعد وزیر اعظم نریندر مودی دا اے پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ اپنی روانگی اتے وزیر اعظم سنایا کہ حکومت ہند اٹلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مستحکم کرنے تے ہند بحر القائل تے بحر روم دے خطیاں بچ تعاون کو تقویت دینے واسطے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہ آؤٹ ریچ سیشن بچ گل بات دے دوران مصنوعی ذہانت توانائی افریقہ تے بحر روم اتے توجہ دیتی جل سی۔ انہوں نے کہ اے بھارت کی صدارت پر منعقد ہونے والی جی 20 چوٹی کانفرنس کے نتیجے تنے والی جی 7 چوٹی کانفرنس کے درمیان زیادہ اہم آہنگی آنے تے انہوں مسلے اتنے غور و فکر کرنے کا ایک موقع سی جڑے گلوبل ساؤتھ واسطے اہم ہیں۔ 18ویں لوک سبھا دا پہلا اجلاس 4 مہینے دی 24 تاریخ کو شروع ہویا۔ لوک سبھا دا سپیکر دا انتخاب 26 جون کو سی۔ اجلاس دے دوران نویں سلیکٹ ہوئے ارکان دی علم برداری بھی سی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو دا لوک سبھا دا راجیہ سبھا دے سانے سانجے اجلاس نال خطاب تے ان دے خطاب تے بحث بھی اس سیشن وچ سی۔ راجیہ سبھا دا اجلاس اس مہینے دی 27 تاریخ کو شروع سی تے پارلیمنٹ دا اجلاس اگلے مہینے دی 3 تاریخ کو ختم سی۔ مرکزی کابینہ دی تقرری کمیٹی سن اجیت دھول کو قومی سلامتی دے مشیر تے ڈاکٹر پی کے مشرا کو وزیر اعظم دی پرنسپل سیکرٹری دے طور دوبارہ تعینات کرنے کو منظوری دیتی ہے۔ عوامی شکایتن تے پینشن دی وزارت سن آہیا کہ اجیت دھول تے پی کے مشرا دی تقرری وزیر اعظم دی میعاد دے نال نہ لوسن۔ اس دے علاوہ کمیٹی سن ریٹائرڈ آئی اے ایس افسران امیت کھرے تے ترون کپور کو وزیر اعظم دے مشیر دے طور اتے مقرر کرنے دی بھی منظوری دیتی ہے۔ تقرری دے بعد اجیت دھول سن نوی دلی بچ وزیر دفاع راجنات سنگھ نال ملاقات کی تھی۔ محکمہ تعلیم سن سکولاں بچ مارننگ اسمبلی شروع کرنے تھی متعلق 16 نکات اتے مشتمل ایک سرکولر جاری کیتا ہے جس دے مطابق یوٹی دے تمام سکولاں بچ مارننگ اسمبلی قومی ترانے نال شروع ہو سی۔ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دی طرف جاری کیتے گئے سرکولر بچ آہے گیا کہ مارننگ اسمبلی طلباء بچ قومی یکجہتی تے حب الوطنی دا جذبہ پیدا کرنے دا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ تعلیم دے مرکزی وزیر درمندر پردھان سنایا کہ مرکزی حکومت نیٹ امتحان دینے والیاں دے مفادات دے تحفظ دے واسطے پابند ہے۔ انہوں طلبہ کو یقین دیالیا کہ ان دے تمام خدشات کو انصاف تے مساوات دے نال دور کیتا جلسی اور کسی طالب علم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ وزیر محسوس سنایا کہ نیٹ امتحان تھی متعلق حقائق سپریم کورٹ دے علم وچ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سپریم کورٹ دی ہدایت دے مطابق طلبہ دی پلائی واسطے تمام ضروری اقدامات کر سی۔ انہوں مزید آیا کہ نیٹ دی کاؤنسلنگ دا عمل جاری ہے تے اس سمت وچ بغیر کسی الجھن دے اگے بڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اج وادی بر وچ سالانہ کھیر بھوانی میلہ جوش و خروش دے نال منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب تھی بڑی تقریب گاندربل ضلع دے تلملہ بچ واقع ماتا مہا گنیا دیوی دے مندر بچ منائے جو رہا ہے۔ اس سلسلے بچ آج صبح تھی ملک بھر تھی آئے عقیدت مند درشن واسطے استاپن اتے پہنچ رہے ہیں۔ تلملہ دے علاوہ اے میلہ ٹکر کفاڑا لکٹی پورا اشمقام انت ناگ تریپوری سندری دوسر تے کھیر بھوانی منزگام کلگام بچ بھی منائے جو رہا ہے۔ اس موقع اتے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پنڈت برادری کو نیک خواہشات دا اظہار کیتا ہے۔ انہاں اپنے ایک سنیا وچ آہیا کہ اس مبارک موقع اتے میں لوکاں کو خاص کر کشمیری پنڈت پراواں تے پیڑاں کو ان دی کامیابی خوشی تے خوشحالی واسطے نیک خواہشات دا اظہار کردا۔ انہاں آہیا کہ میں ماتا کھیر بھوانی تھی پرارتھنا کردا کہ او اساں کو نیکی دی راہ اتے ٹورے اور اساں کو سبا اسا سبا کو امن خوشحالی تے خوشحال نال نوازے۔ اس دوران اج صبح بڈگام دے ڈی سی سون ایس ایس پی بڈگام دے نال شیخ پورہ بڈگام تھی تلملہ دی طرف ماتا کھیر بھوانی یاترا کو ہری چنڈی دسال کے تمام یاتریوں کو آرام دہ سفر واسطے اپنی نیک خواہشات دا اظہار کیتا۔ پہاڑی خبروں کا بلٹن تھی آکاشوانی سری نگر اسٹیشن تھی سن رہے ہو۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی سن ملک دے شمال مغربی تے مشرقی ایشیاں وچ تیز گرمی واسطے اورینج الرٹ جاری کیتا ہے۔ آئی ایم ڈی سن آخیا کہ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ تے اوڈیشا وچ آئندہ ترواں تھی چوہاں تیاڑیاں تک شدید تھی مچ شدید گرمی دا سلسلہ جاری رہ سی۔ آکاشوانی نیوز نال گل کردیاں آئی ایم ڈی دے سینئر سائنسدان آر کے جینافنی سن آخیا کہ آئندہ تیاڑیاں وچ انہاں خطیاں وچ درمیانی درجے تھی 5 ڈگری سیلسیس دا وادہ ہونے دا امکان ہے۔ موسمیات دے محکمے سن آئندہ ترواں تھی چوہاں تیاڑیاں وچ ضلع ہمالائی، مغربی بنگال، سکم تے ملک دے شمال مشرقی حصے وچ کسی کسی جگہ شدید تھی مچ زیادہ شدید بارشاں دی بھی پیش گوئی کیتی ہے۔ جنوبی مغربی مانسون اتے آئی ایم ڈی سن آخیا کہ اگلے دوہاں تیاڑیاں تھی ترواں تیاڑیاں وچ اس دیاں مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، اڈیشا، ساحلی آندھرا پردیش تے شمال مغربی بنگال دیاں کچھ حصیاں در بڑھنے واسطے موسم سازگار ہے۔ عید الاضحی دے پیش نظر شہری سرینگر تے وادی دیا قصبہ جات وچ اج تیاڑی پوری لوکاں دی خاص چہل پہل دکھی گئی۔ نماز جمعہ وچ لوکاں دی پاری شرکت رہی جدکہ لوکاں کو قربانی جرواناں دی رغبت دے نال خریداری کردیاں دکھے گیا۔ شہر دے اکثر مصروف علاقیاں وچ جائی جائی بھیڑ تے بھیڑاں تے بکریاں دے ریوڑ قربانی واسطے دستیاب ہیں۔ کپڑے تے کھانے پینے دیاں چیزاں دیاں دکاناں تے بھی لوکاں دا رش دکھے گیا۔ عید الاضحی 17 جون منگلارے کو منائی جل سی۔ اس دوران آج تھی مناسک حج دا آغاز ہویا۔ سعودی عرب 16 جون اتارے کو عید منائی ضروری ہے۔ سیکرٹری گرائیں ترقی و پنچایتی راج ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری سن اننت ناگ ضلع دے ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر سید فخر الدین حامد نال کل چندن واڑی، نانون، کیمپاں تے پہلگام دا تفصیلی دورہ کر کے یاترا انتظامات دا جائزہ کیدا۔ انہاں صفائی ستھرائی دیاں مختلف بنیادی ڈھانچے جس پہ بیت الخلا، واش روما، کوڑے دانا، پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ سائٹ اتے سینیٹیشن دے انتظامات دا جائزہ کیدا۔ سیکرٹری محسوس صفائی دے اثاثیاں کو وقت اتے تکمیل کرنے کو یقینی بنانے واسطے پہلگام کلب وچ افسران تے دکانداراں نال ایک تفصیلی میٹنگ بھی منعقد کیتی تے انہاں کو ہدایت دیتی کہ وہ یاترا کو سونے طریقے نال چلاون۔ باہر سن پاکستان تے چین دی طرفو 7 جون کو جموں کشمیر تھی متعلق دیتے گئے مشترکہ بیان کو سرے تھی ہی رد کر چھوڑیا ہے۔ وزارت خارجہ دے ترجمان سن آخیا کہ جموں کشمیر تے لداخ باہر دا اٹوٹ ایسا آسا ہے تے ہمیشہ رہ سی۔ ترجمان سن آخیا کہ کسی اور ملک کو اس معاملے میں تبصرہ کرنے دا کوئی حق نہیں۔ ترجمان سن مزید آخیا کہ اسی مشترکہ بیان وچ نام نہاد چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پی ای سی وچ جاری سرگرمیاں تے پروجیکٹاں دا بھی ذکر کیتا گیا ہے جنہاں وچ کچھ بھارت دی خود مختار ادھود وچ ایندے ہیں اور جنہاں اتے پاکستان سن غیر قانونی قبضہ کر رہیا ہے تو انہاں کو جائز قرار دینیا دویاں ملکاں کو کسی بھی ایجی کوشش دی بھارت ایک دم مخالفت کردا ہے تے مسترد کردا ہے۔ کویت وچ ایک راشی عمارت وچ اگ دی واردات دے دوران ہلاک ہونے والے 45 بھارتی شہریاں دیا جس دے حاکی خصوصی پرواز دے ذریعے کوچی آندے گئے۔ اس المناک سانحہ وچ ہلاک ہونے والے شہریاں وچ زیادہ تر دا تعلق کیرلا نال ہے جن دی تعداد 23 ہے۔ امور خارجہ دے وزیر مملکت کیرتی وردن سن کل کویت دے نائب وزیر اعظم شیخ فیدل یوسف سعود نال گال کیتی جس دوران شیخ سن امیر کویت دی طرفو وزیر موصوف دے نال اس سانحے اتے تعزیت کیتی تے ہر ممکن مدد دی یقین دہانی کرا لی۔ ایئرپورٹ حکام دے مطابق 45 مہلکین دے جستہا کی اج صبح کوچن بین الاقوامی ہوائی اڈے تے پہنچے جنہاں وچ 23 دا تعلق کیرلا، 7 دا تعلق تامل ناڈو تے 1 دا تعلق کرناٹک نال ہے۔ تا آر تا خاص خاص خبراں ایک بار پھر سن گنو۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا G7 سربراہ کانفرنس دا خطاب، دورہ اٹلی دے دوران عالمی رہنماواں نال بھی کرسن ملاقات، لوک سبھا سپیکر دا اوسی 26 جون کو انتخاب، ਅਜੀਤ ਧਵਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਤਾਇਨਾਤ ਤੇ ਮੇਲਾ ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਤਮਾਮ ਤਲਮਲ ਗਾਂਦਰਬਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਕਲ ਗਿਆ।